Tvör aldur og langdar aldur. Myndin högru megin vísir stövuna og í einari tvör aldur. Og í eitt eru allir bitlanir og janva, og í tvei hefur bitl A svaja upp. Og í trúi hann farin langri upp og hefur drygi B vissar. Og í fyra hann av nýrattur, og í fimm hann atturkomin og janva stövuna. Og í megan hefur ein alda brott sig og í evnum til högru. Sujan svajar han nýjur og í åtta hefur han svajar eitt halt svaj. Så fer han atur að svajar upp og så framvegis. Vi suttja at bitlanir svajar tvörs av útbröslufeirinu som mitt lagru. Hetta sér mest fyrir enn að tvöraldu. Vi kundu æsni haft leti bitlanar svajar atur og fram sama við som altan fyrr. Ta fá við enn að longdaraldu. Hetta trúblari að tekna, men myndi nýjan fyrir. Vísir stövna. Og í eitt eru trutjir bitlar ångstæðinni í evnunum, tær eru í janva. Og í tvei svajja þar til högru og í trúi eru þar farnir langri til högru. Og í fyra eru þar högru megin janva stövna, men av vei attur til vinstru. Og í fimm eru þar attur í janva. Så svajja þar til vinstru sammet við janva, sex og så framvegis. Og í meðan hefur ein alda brott sig til högru og í evnunum. Vi suttja að bitlanir svajja attur og fram langs eftir útbröðslufeirinu som til högru. Hetta sérmest fyrir longdaraldur. Og í nutju eru bitlanir attur og jána. Vi skilja æsni at aldan brøyir orsku út í evnunum tui tói bitlanir svajja kæra þar undir granna bitlanar som tui æsni fyrir að svajja.